de acest fel victimizați și au încercat să se depărteze de fenomenul electoral prin neparticipare la vot. Acest lucru a afectat inclusiv studenții care aveau viză de reședință în municipiul Chișinău și care nu au dorit, în măsura în care au făcut-o la celelalte alegeri locale, nu au participat la vot. În sfârșit, aș putea spune că există o anumită caracteristică a votului alegătorilor, să zicem, moldoveni, prin faptul că alegătorii moldoveni doresc în continuare lideri carismatici pe care să-i voteze, personalități pe care să le atragă sprijinul, pe când categoriile de alegători care votează tradițional pentru partidele de stânga, Partidul Comunist, votează de regulă ideologia, votează de regulă doctrinar. Și din acest motiv am putea spune că o bună parte din alegătorii din Chișinău, care nu sunt loiali unui partid de centru sau dreapta, au încercat să găsească o pârtie de, să zicem, prin care să voteze o persoană exact în blocul de opțiuni care era adus de Partidul Comunist. Prin aceasta se explică votul foarte strâns, scorul foarte strâns din municipiul Chișinău.
Mulțumesc, Igor Munteanu. Am o întrebare pentru domnul Gheorghe Cojocaru. Agențiile de presă occidentale spuneau Partidul Comuniștilor și-a consolidat puterea în urma acestui scrutin. Ești de acord cu acest verdict?
Deocamdată este prematur să afirmăm cu toată certitudinea acest lucru, pentru că avem niște statistici preliminare și trebuie să observăm un lucru extrem de interesant. Aceste rezultate înregistrate de Partidul Comuniștilor, 48% sau puțin peste 48%, sunt totuși un declin ușor, înseamnă totuși un declin ușor în comparație cu scorul înregistrat de comuniști în alegerile parlamentare din 2001. Și acest scor, scorul din scrutinul de duminică, a fost înregistrat în condițiile când Partidul Comuniștilor se află la putere. În condițiile când comuniștii au implicat toate resursele administrative, financiare, politice, aparatul represiv în această campanie electorală. Din punctul meu de vedere, ca simplu cetățean, o asemenea campanie electorală aruncă o umbră de neîncredere, de suspiciune asupra profilului partidului de guvernament și prejudiciază, viciază procesul de democratizare din societate din Republica Moldova.
Gheorghe Cojocaru, totuși, cred că președintele Voronin spunea că acestea sunt alegeri la jumătatea mandatului și în multe țări ale lumii alegerile de la jumătatea mandatului unui partid de guvernământ arată un declin de popularitate. Ori 48% e totuși destul de mult. Să înțelegem că nu s-a erodat totuși popularitatea comuniștilor în cei doi ani?
N-aș crede că nu s-a erodat. O tendință în acest sens s-a remarcat în acest sufragiu. Deci acest declin ușor despre care vorbeam adineauri este totuși o realitate. Sigur că aici am putea găsi mai multe explicații și principala explicație rezidă probabil în faptul că o serie de promisiuni electorale pe care partidul de guvernământ le-a făcut la vremea respectivă nu au fost realizate. Există o anumită nemulțumire față de partidul de guvernământ și această nemulțumire fie s-a tradus în neparticiparea electorală, fie în retragerea sprijinului politic de care acest partid s-a bucurat în 2001. Este însă prea devreme să vorbim despre un declin sensibil al partidului de guvernământ. Depinde foarte mult evoluția acestui partid și situația politică din Republica Moldova. Eu cred că depinde foarte mult de ceea ce va urma după aceste alegeri. Despre aceste alegeri și rezultatele alegerilor vom putea judeca cu mult mai multe luciditate și cu mult mai multe probe în situația când opoziția politică va ști să să extragă anumite învățăminte din ceea ce s-a întâmplat la alegerile de duminică și să formuleze, să articuleze o alternativă politică care să câștige votul electoratului.
Una din declarațiile poate cele mai interesante făcute de liderii politici în ziua alegerilor a fost cea făcută de președintele Voronin, care vorbea de o axă a puterii care trebuie să unească centrul puterii sau vârful puterii cu baza. Credeți, pe Igor Munteanu aș vrea să-l întreb de data aceasta, că această dorință a comuniștilor se va realiza după alegerile locale și ce va aduce asta bunei funcționări a statului moldovean, dacă se va întâmpla?
Nu știu dacă acest lucru se va produce cu adevărat, fiindcă aceasta ar însemna lichidarea tuturor instituțiilor democratice și lichidarea opoziției ca fenomen, ca structură de interes în societatea moldovenească. Dar în mod sigur, actuala guvernare va face tot posibilul pentru a-și duce la îndeplinire, poate sub o formă camuflată, acest obiectiv de instalare verticală în stat. Evident că verticală a executivului în state, înțeleg absența oricărei posibilități de a crâcni, a oricărei posibilități de a pune la îndoială adevărurile tirajate de un singur lider al acestui partid.
Mulțumesc, Gheorghe Cojocaru și Igor Munteanu.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Într-o situație oarecum bizară se află directoarea Departamentului Știri de la Agenția de Stat Mold Press, doamna Cornelia Cozonac, care susține că a fost demisă și retrogradată în urma unor presiuni venite de la președinția Moldovei. Știre infirmată însă de șeful ei, relatează de la Chișinău Vlad Țurcanu.
Conducerea Agenției de Stat Mold Press neagă că ar fi demis-o din funcția de șef al Departamentului Știri pe Cornelia Cozonac, care săptămâna trecută a afirmat în mod public că serviciul de presă al președinției ar fi obligat-o să difuzeze o știre falsă cu caracter electoral. Directorul general al Agenției Mold Press, Ion Corețchi, ne-a declarat că nu există un ordin de demitere a Corneliei Cozonac, ci că în ședința de astăzi a Consiliului Director al acestei instituții, cităm, doar s-a discutat cazul Cozonac. Ion Corețchi.
Nu a fost luat nicio decizie, au fost discuții, au fost spuse câteva că da, vei fi demis, da, dar n-a fost nimic, înțelegeți? Deci nu primit nicio decizie. Persoana lucrează în funcție de director, i-am spus să continui, i-am dat niște indicații mai târziu după ce a fost colegiul. La colegiu se discută chestia, deci se vorbește.
Pe de altă parte, Cornelia Cozonac afirmă că declarațiile directorului general al agenției Mold Press nu corespund adevărului și că ea a fost înștiințată verbal despre faptul că este destituită din funcția pe care o deținea.
Nu este adevărat. În ședință de dimineață mi s-a anunțat că sunt demisă din funcția asta și sunt trecută la reporteri de categoria 2, deci sunt reporteri începători. Mai târziu am fost chemată la el, mi-a zis să nu fac nicio declarație, că ei încearcă să facă ordinul de demitere în așa fel ca să nu-mi strice biografia. Eu i-am zis că nu vă faceți probleme, nu-mi stricați deloc biografia, peste 3 ani când o să fie comuniști la putere, cred că asta o să fie o cinste pentru mine.
Cornelia Cozonac susține că demiterea ei s-a făcut în urma unor presiuni venite din partea președinției.
Demiterea mea bănuiesc că s-a cerut de la președinție, mi s-a spus lucrul ăsta, mi s-a dat de înțeles că s-a cerut demisia mea sau destituirea mai degrabă. Mi s-au cerut explicații de ce am procedat așa, eu le-am lămurit, dar ei au zis că agenția este agenție de stat și trebuie să servească organele puterii.
Săptămâna trecută, amintim, Cornelia Cozonac a acuzat public serviciul de presă al președinției de faptul că exercită presiune asupra agenției Mold Press pentru difuzarea unor texte ce-l vizau pe viceprimarul Chișinăului Anatol Țurcanu, cercetat penal în cazul directorului regiei Apă Canal, Constantin Becciev. Purtătorul de cuvânt al președintelui Voronin, Valeriu Reniță, a respins ca neîntemeiate aceste învinuiri. Din Chișinău, Vlad Țurcanu, Radio Europa Liberă.
Potrivit unui comunicat de presă de la președinția Moldovei, domnul Vladimir Voronin a emis astăzi un decret privind numirea membrilor Consiliului de Observatori ai Instituției Publice Naționale a Audiovizualului. Aceștia vor fi din partea președinției Gheorghe Mazilu, scriitor, și Sergiu Nazaria, conferențiar universitar la Academia de Relații Internaționale și Studii Diplomatice. Rămânem la temele presei, de data aceasta ale presei din România, așa cum au fost abordate ele la o reuniune cu participare internațională prestigioasă, deschisă astăzi la București, relatează Tania Radu.
La București se găsesc pentru două zile reprezentanți americani ai mai multor organizații care grupează jurnaliști de investigație, jurnaliști din presa scrisă, reporteri și producători de televiziune de la canalul CNN International de pildă, apoi oficiale ai unor structuri de tip academic, cum este Centrul James Cox Jr. pentru instruire și cercetare internațională în comunicare de masă de la Universitatea Statului Georgia, de asemenea reprezentanți ai justiției americane. Partea română a fost reprezentată în deschidere de ministrul informațiilor publice Vasile Dâncu, de adjunctul procurorului general al României Maria Despina Mihai, precum și firește de jurnaliști și reprezentanți ai ONG-urilor. Ministrul informațiilor publice Vasile Dâncu a precizat de la bun început că jurnalismul de investigație este încă în fază de constituire în România.
Încă presa din România se lovește de greutățile de care se lovesc toate societățile aflate în tranziție și toate instituțiile din aceste societăți. Faptul că formația și investigația costă foarte mult au făcut ca astăzi să se vorbească câteodată despre o criză chiar de jurnaliști de investigație.
Workshopul organizat din inițiativa Ministerului Român al Informațiilor Publice își propune, înainte de orice, să definească palierele pe care jurnalismul poate fi activ în lupta împotriva corupției și a crimei organizate, dar mai ales dorește să identifice obstacolele în care aceste emisiuni și felul în care ele pot fi depășite. Lista temelor de abordat a fost generoasă: corupția și consecințele ei, legislația anticorupție, rolul media în identificarea corupției, mai ales în structurile guvernamentale, apoi accesul la informații, dar și tehnici ale jurnalismului de investigație, excese și aspecte etice ale acestei specii jurnalistice și așa mai departe. Dificultatea cea mai des invocată de jurnaliștii români este accesul greoi la informațiile publice, chiar și după adoptarea unei legi speciale pe această temă. Specialiștii americani în probleme de legislație și justiție, prezenți la dezbatere, au formulat unele observații pe marginea legii accesului la informațiile publice și a legii siguranței naționale, pe marginea ambiguităților, de fapt, care permit încadrarea în sfera uneia sau a celelalte a anumitor informații solicitate de cetățeni. Dar cel mai bine au experimentat aceste lucruri tocmai jurnaliștii români. Adina Anghelescu, de la ziarul Ziua.
Dacă te uiți ce informație este de interes public, există o clasificare a lor acolo. Te bucuri extraordinar când citești prima parte. Când citești partea a doua, ce informații nu sunt de interes public, îți dai seama că, de fapt, instituțiile statului se pot prevala oricând de această clasificare a informației, pentru că poate să introducă informația de interes public foarte rapid sub umbrela informației clasificate.
Ca o confirmare, recent Asociația pentru Drepturile Omului din România, Comitetul Helsinki, a dat în judecată parchetul Curții Supreme de Justiție și pe Procurorul General Tănase Joița pentru că nu au executat o sentință definitivă și revocabilă privind liberul acces la informațiile publice, respectiv despre supravegherea persoanelor. Plângerea a fost înregistrată la 22 mai. Apador CH solicită, între altele, daune de 1 milion pe zi pentru fiecare zi de întârziere a aplicării sentinței. Tania Radu, Radio Europa Liberă, București.
Președintele Adunării Parlamentare a Consiliului Europei, Peter Schieder, a sosit la Chișinău în ajunul ședinței Comisiei Permanente APCE. Domnul Schieder a fost întâmpinat la aeroport de președintele Parlamentului Moldovean, doamna Eugenia Ostapciuc, care a profitat de ocazie pentru a vorbi din nou despre importanța preluării de către Republica Moldova a președinției Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei. Ce declarații a făcut la sosire domnul Schieder vom afla din relatarea lui Vitalie Kondratski.
Deținerea președinției Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei reprezintă o oportunitate pentru a ancora ferm Republica Moldova pe harta Europei. Însă această poziție cere de la autoritățile moldovene să accelereze pașii reformelor democratice și să-și consolideze instituțiile prin conformarea standardelor acelei organizații a cărei conducere o deține la moment, consideră președintele adunării parlamentare a Consiliului Europei, Peter Schider. Într-o declarație făcută pe aeroport la sosirea în Chișinău, Schider a apreciat că planul de acțiuni trasat în fața Ministerului Moldovean de Externe pe parcursul următoarelor 6 luni este foarte important și ambițios. Este un eveniment istoric pentru Republica Moldova să dețină președinția Comitetului de Miniștri a Consiliului Europei. Tocmai de aceea se va reuni la Chișinău și adunarea parlamentară a acestui organism. Programul de activitate stabilit pentru următoarele 6 luni este unul foarte important și ambițios. Ne bucurăm că acest eveniment nu este tratat la modul formal, ci sunt abordate probleme de interes pentru întreg Consiliul Europei. Consider că astfel începe un nou capitol în istoria cooperării noastre, a spus președintele APCE, Peter Schider. Cităm în continuare dintr-un mesaj al oficialului european adresat conducerii Republicii Moldova. Suntem cu toții conștienți de situația economică și socială dificilă din Republica Moldova, care reprezintă un motiv adițional pentru implementarea reformelor democratice. Raportul Comisiei Adunării Parlamentare pentru Afaceri Economice și Dezvoltare avertizează că sărăcia larg răspândită, povara grea a datoriei externe, la fel ca și economia subterană extinsă, continuă să provoace îngrijorare. Citat închis. Raportul care vorbește despre situația economică a Republicii Moldova urmează a fi examinat mâine împreună cu un raport al coraportorilor Consiliului Europei Josep Durio și Lori Vahtră asupra respectării de către Republica Moldova a angajamentelor asumate în momentul aderării la Consiliul Europei și a recomandărilor APCE din anul 2002. În context, Peter Schider a apreciat că a fost reluat dialogul politic între guvernul și opoziția de la Chișinău, remarcând eforturile APCE în depășirea tensiunilor politice care au atins apogeul în anul 2002. Potrivit lui Schider, însă, puterea de la Chișinău este departe de a se fi conformat recomandărilor APCE, rămânând deschise întrebările ce țin de liberalizarea mass media, conținutul legilor privind sistemul judiciar, finanțele publice locale și serviciile publice. Din Chișinău, Vitalie Kondratski, Radio Europa Libera.
Aici, la Praga, s-au deschis ieri lucrările adunării parlamentare NATO. La o întâlnire cu presa, președintele acestui for, Doug Berreuter, a răspuns unei întrebări a colegului nostru Lucian Ștefănescu, referitoare la posibilul rol de punte spre Rusia și spre alte țări din CSI, al unei Românii incluse în NATO.
Președintele Statelor Unite, George Bush, a declarat că România, ca nou membru NATO, ar trebui să fie o punte între Europa și Rusia. L-am întrebat pe președintele adunării parlamentare Alianței Nord-Atlantice cum ar putea ajuta Republica Moldova acest posibil rol al României, eventual chiar în ce privește rezolvarea conflictului transnistrean.
Anytime we can find a country that serves as a bridge.
Oricând este bine să putem găsi o țară care servește între puncte cu Rusia și celelalte statele de foste Uniuni Sovietice. Cred însă că asta ar pune o povară grea pe omerii României, dacă vrem la modul absolut și rezultate bune în privința Moldovei. Dacă putem pune povara asta, e minunat. Poate fi un obiectiv, poate fi o cerere din partea Statelor Unite, dar cu siguranță nu vom măsura participarea României la NATO, din care ea va face parte curând, după succesul în chestiunea Moldovei. Înțelegem că problemele din Moldova sunt mari. Una din cele 3 priorități pe care le-am adus la președinția adunării parlamentare NATO, când am acceptat această poziție în noiembrie anul trecut, a fost să ne concentrăm pe îmbunătățirea relației dintre NATO și Rusia. Acesta trebuie să fie unul din cele mai importante obiective, alături de rezolvarea problemelor legate de terorism, de armele de distrugere în masă și, poate cel mai important, alături de obiectivul de a sprijini consensul pentru o alianță unită și puternică. Dacă România ne poate ajuta cu povara de a aborda dificultățile cu care se confruntă NATO și Europa Centrală și de Est în relația cu Rusia, cum ar fi problemele din Moldova, vom aprecia asta, dar nu ne așteptăm la prea mult succes.
We will not hold you to an extraordinary measure of success.
A fost președintele adunării parlamentare NATO, Doug Bereiter. Să mai spunem că astăzi a sosit la Praga, la adunarea parlamentară NATO, și secretarul general al Alianței, George Robertson, care a declarat încă de la sosire că NATO a depășit neînțelegerile din perioada crizei irachiene. Reamintim că un grup de vechi membri NATO, în frunte cu Franța și Germania, s-au opus declanșării ostilităților împotriva Irakului, spre deosebire de alte țări din Alianță și de țările invitate în NATO, care au sprijinit ferm politica Statelor Unite față de fostul de acum regim de la Bagdad. Aici, la Praga, Lordul Robertson a lăudat în special rolul pe care și l-a asumat Polonia în efortul de stabilizare a Irakului, un rol care, așa cum știu bine oficialitățile de la Varșovia, va face Polonia mult mai vizibilă în lume. Radu Stănescu.
Nu ne-am bucurat niciodată de o poziție atât de puternică pe scena internațională ca în prezent, declara nu de mult premierul polonez Leszek Miller la postul de radio polonez. Împreună cu Statele Unite și Marea Britanie, Polonia va lua parte la forța de stabilizare multinațională din Irak, iar trupele ei vor patrula într-una din cele trei zone administrative irachiene. Miercurea trecută, NATO a votat în mod unanim să furnizeze sprijin tehnic pentru misiune. În plus, se așteaptă ca o serie de companii să obțină contracte bănoase în Irak. Se vorbește despre posibilitatea deschiderii unei baze americane în Polonia, iar președintele Bush intenționează să viziteze țara în semn de recunoștință pentru sprijinul acordat în războiul irachian. Enumerând toate acestea, un deputat din Parlamentul Poloniei afirma într-un interviu cu Boston Globe: suntem pe cale să devenim un actor. Ne transformăm în cel mai important aliat al Statelor Unite în Europa. Acest rol de actor pe scena politică europeană pare să fi împins Varșovia să facă gestul de a invita Germania să contribuie cu trupe la forța multinațională din Irak. Germanii, oponenți ai războiului și neobișnuiți să cânte Cavioara a doua în compania vecinului lor mai sărac, au refuzat fără să ezite, spunând că vor trimite trupe în Irak numai cu un mandat din partea Națiunilor Unite. Într-o reacție la evenimente, vicepreședintele Comitetului de Apărare Națională, Bronislav Komorowski, declara pentru Boston Globe: e păcat că Germania nu a folosit această ocazie, fiindcă ar fi fost o cale bună de a repara o linie politică incorrectă. Vineri, după două zile de convorbiri la Varșovia, polonezii au anunțat, la încheierea unei reuniuni de experți și oficialități militare, că au primit suficiente oferte de trupe, echipament și fonduri pentru a desfășura o forță multinațională în Irak, sub comanda lor. Sprijinul Poloniei pentru războiul din Irak a iritat Germania și Franța, iar multe voci susțin că el ar putea submina relațiile Poloniei cu Uniunea Europeană. Rămâne de văzut dacă voința de afirmare a Poloniei va fi dublată și de un vot în referendumul din iunie în favoarea integrării în Uniunea Europeană. Citat de Boston Globe, Jerzy Wiatr, director al Institutului de Studii Internaționale și Sociale de la Varșovia, aprecia că un motiv al opoziției față de intrarea în Uniunea Europeană este faptul că, îl citez, am fi dominați de pești mari cum sunt Germania și Franța. După Irak însă, adăuga el, lucrurile s-au modificat. Dacă le putem răspunde, nu vom mai fi tratați ca niște verzi săraci. Acum nu vom mai intra în Uniunea Europeană cu un complex de inferioritate. Un comentariu din Süddeutsche Zeitung de la începutul lunii nota că prin divizarea Irakului în sectoare, Statele Unite vor să adâncească diviziunile din Europa, consolidând Polonia în ideea de a slăbi Franța și Germania. Pentru polonezi, ideea nu este acceptabilă. Nu ne vom lăsa înfricoșați de țări care ne descriu drept ca al troian, spunea un deputat polonez, potrivit căruia, cităm în continuare, ar trebui să fim descriși mai degrabă ca o punte între Statele Unite și Europa. Acesta este rolul pe care vrem să-l jucăm. În același spirit, expertul citat de Boston Globe afirma că este prostesc să fim întrebați dacă ne iubim mai mult sora sau fratele. Pentru alți comentatori de la Varșovia, statutul actual al Poloniei este mai curând rezultatul luptelor din sânul Europei și al confruntării dintre aceasta și Statele Unite. Unul din redactorii săptămânalului Politica nota astfel: suntem oarecum surprinși de acest statut. Desigur, este o surpriză plăcută, dar mi-e teamă să nu fie peste puterile noastre reale. Cizmele s-ar putea dovedi prea mari. Polonia se străduie să-și reformeze corpul militar pentru a răspunde noului ei rol, dar în același timp, spun oficialitățile de la Varșovia, țara are calitățile care fac din ea un bun partener în Irakul postbelic. În anii 70, circa 80.000 de polonezi au lucrat în Irak în industria petrolieră ca muncitori, ingineri și medici.
În Europa continuă dezbaterea stârnită de reafirmarea de către premierul Italiei Silvio Berlusconi a convingerii sale că Uniunea Europeană ar trebui să se extindă până la Vladivostok și Tel Aviv, incluzând și toate fostele republici sovietice europene. O reacție extrem de critică față de această viziune a formulat într-un interviu acordat ziarului Corriere de la Sera ministrul de externe al Vaticanului, monseniorul de origine franceză Jean-Louis Toran. El s-a pronunțat ferm împotriva primirii Turciei și Israelului, țări necreștine, dar și a Rusiei, întrucât aceasta și-ar asupri minoritatea catolică și ar avea o atitudine dușmănoasă față de catolici în general. Monseniorul Toran a spus că în extinderea mai departe spre răsărit a Uniunii ar trebui să aibă prioritate țări ca Moldova și Ucraina. Trebuie spus că enclava papală nu joacă niciun rol în procesul extinderii Uniunii Europene, dar s-a implicat în ultima vreme mai mult de pe marginile acestui proces în unele chestiuni. Într-o recentă vizită în țara sa natală, Polonia, Papa Ioan Paul al II-lea și-a îndemnat compatrioții să sprijine aderarea țării la Uniune, prevăzută pentru anul viitor. Pe de altă parte, Vaticanul a încercat în mai multe rânduri, fără succes, să obțină o recunoaștere oficială a așa numitei baze creștine pe care s-ar întemeia Uniunea Europeană, pronunțându-se implicit împotriva primirii Turciei, singura țară predominant musulmană dintre cele 13 candidate la aderare. Ca și Republica Moldova, o țară din CSI, Armenia a trecut printr-un sfârșit de săptămână electoral. Armenii au votat pentru noul parlament al țării după o campanie electorală marcată de violențe. Viorica Zaharia.
Rezultatele preliminare ale scrutinului de duminică din Armenia, după numărarea peste o pătrime din voturi, arată că Partidul Republican, care îl susține pe actualul președinte Robert Kocharyan, este pe punctul de a câștiga alegerile. Dintre voturile numărate până acum, 54% revin acestei formațiuni. Partidul Republican este urmat de alte patru formațiuni care au trecut pragul de 5%. Este vorba de Partidul Statul de Drept, care a obținut aproximativ 14% din sufragii. Blocul partidelor din opoziție, Dreptatea și formațiunea Federația Revoluționară Armeană, care au acumulat câte 11% din voturi, precum și Partidul din opoziție, Unitatea Națională, pentru care au votat în jur de 9% dintre alegători. La alegeri a participat 51% din populație, în capitala Armeniei prezența la urne fiind de 39,66%. Deși numărarea voturilor nu s-a încheiat, opoziția din Armenia a acuzat deja autoritățile că ar fi comis fraude. Iată ce a declarat pentru Europa Liberă liderul formațiunii din opoziție, Dreptatea, Stepan Zakarian. Cele mai multe încălcări despre care avem probe constituie introducerea în urnele de vot a buletinelor false. Asemenea cazuri au fost înregistrate de observatori, în special după ora 17. Reprezentanții Partidului Republican au respins însă acuzațiile de fraudă, spunând că acestea ar fi neîntemeiate. Observatorii din partea OSCE și Consiliului Europei au remarcat și ei o serie de încălcări în desfășurarea alegerilor parlamentare în Armenia. Ei s-au arătat îngrijorați în special de un incident produs ieri seara la o secție de votare dintr-un sat la sud de Erevan, Shaumian. Un bărbat de 60 de ani, simpatizant al opoziției, a fost împușcat de unul dintre săteni cu care discuta despre alegeri. Alte trei persoane au fost rănite, între care președintele secției de votare. Grupurile de observatori ai OSCE și Consiliului Europei au început o investigație în acest caz. În cadrul scrutinului de ieri, armenii urmau să se pronunțe și asupra unor modificări ale Constituției propuse de autorități în privința fortificării puterii legislative. Comisia Electorală Centrală de la Erevan nu a anunțat însă deocamdată rezultatele referendumului.
Stimați ascultători, emisiunea noastră se apropie de sfârșit. Permiteți-mi să vă reamintesc la final titlurile principale ale serii. Potrivit rezultatelor preliminare, Partidul Comuniștilor a obținut cele mai multe voturi la alegerile locale de duminică din Republica Moldova. La Chișinău, primarul va fi ales în al doilea tur de scrutin între Serafim Urechean și Vasile Zgardan. Observatorii internaționali susțin că alegerile locale s-au desfășurat fără incidente semnificative, dar critică atmosfera campaniei care le-a precedat și la Chișinău, președintele adunării parlamentare a Consiliului Europei, Peter Schieder, a îndemnat Republica Moldova să continue reformele democratice. Mircea Țicudean vă mulțumește pentru atenție și vă urează seară bună în continuare.
Ați ascultat Ora Moldovei. Aici